Dobro večer, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Maher Alšani, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 14. novembra. U narednih pola sata u našem fokusu vojna vježba Srbije i Rusije u Nikincima kod Rume. I baš u istom danu Srbiju je posjetio i ruski patrijarh Kiril. Analiziramo zašto je sigurnost u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme naglo poeskalirala, zašto odjednom za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nema prostora u vladinoj zgradi u Banja Luci. Čućete kakav su rezultat UNDP-ovog istraživanja o religijskom radikalizmu pronašli istraživači na Kosovu. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramert sastao se u Sarajevu sa predstavnicima udruženja žrtava iz Republike Srpske. Oni su od Bramerta zatražili da intenzivira potragu za nestalim Srbima, ali da se otkriju lokacije masovnih grobnica. Predsjednik Republičkog odbora za traženje zarobljenih i poginulih boraca Marko Grabovac od Bramerta je zatražio, kako kaže, ono što se već godinama traži.
Da urade određene poslove koje se tiču traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, ekshumacija masovnih grobnica, pokretanje krivičnih prijava protiv izvršioca zločina.
Na poligonu Nikinci kod Rume održana je zajednička vojna vježba Vojske Srbije i oružanih snaga Rusije Srem 2014. Ministar obrane Branislav Gašić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vježba planirana prije godinu dana i da Srbija surađuje sa vojskama velikog broja zemalja. Umirovljeni potpukovnik Vojske Srbije tokom prijepodneva s pištoljem u ruci stajao je ispred zgrade vlade u Beogradu prijeteći samoubojstvom. Ubrzo se predao policiji, poslije čega je odvežen na liječnički pregled. Riječ je o čovjeku nezadovoljnim što mu nije ispunjeno obećanje dato 2006. godine da će vojnim umirovljenicima biti povećane mirovine. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor za pročelnika Ureda za sport grada Zagreba i predsjednika košarkaškog kluba Cibona Ivicu Lovrića. Sudac je odlučio da se uz jamčevinu od 400.000 kuna i odustajanje od obavljanja dužnosti pročelnika tijekom istrage može braniti sa slobode. Patrijarh moskovski Kiril doputovao je u Beograd, tamo je razgovarao sa najvišim crkvenim i državnim dužnosnicima. Kiril je izrazio nadu da će ti susreti pomoći da se međusobni odnosi kreću naprijed.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U australijskom gradu Brisbaneu sutra će biti održan summit G20. Očekuje se kako će glavna tema razgovora između zapadnih lidera i ruskog predsjednika Vladimira Putina biti situacija u Ukrajini. Ukrajina je jučer ponovno optužila Rusiju da na istok te zemlje šalje vojnike i opremu kao pomoć profederalnim snagama za pokretanje nove ofanzive. Vladimir Putin priznao je kako su sankcije i niske cijene nafte nanijele štetu ruskoj ekonomiji.
Mi smo se odmaknuli od diktature tržišta, gdje se svi naftni tokovi temelje na američkom dolaru. Mi ćemo proširiti mogućnosti korištenja drugih nacionalnih valuta, rublje i juana.
Sjedinjene Američke Države objavile su da će poslati 70 državnih odvjetnika u 14 zemalja Balkana, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Na taj način žele pomoći u istrazi i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca iz Sirije. Američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije.
Vojni helikopter srušio se i eksplodirao pored studentskog doma u sjeveroistočnoj Nigeriji. Nesreća se dogodila u području na kome se nigerijska vojska bori s islamskim ekstremistima i zloglasnom paravojskom Boko Haram. U nesreći u jakom potresu u rudniku Karvina na istoku Češke danas su poginula trojica rudara. Preostala devetorica koja su se nalazila u jami zadobili su lakše povrede. Povrijeđeni rudari su prevezeni u bolnicu. U prisustvu porodice mnogobrojnih kolega i prijatelja na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta održana je komemoracija povodom smrti doajena srpskog glumišta Nikole Simića. Simić je sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zajednička vježba oruženih snaga Ruske Federacije i Vojske Srbije, prva u istoriji dvije zemlje, održana je na poligonu Nikinci kod Rume. Ovom prilikom uvježbavane su protivterorističke operacije, a najavljena je i dalja saradnja dvije vojske. Na licu mjesta bili su naši Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Usmjeravam vašu pažnju iznad nas u vazduhu. Desantira se grupa padobranaca specijalnim padobranom, a radi pripreme elemenata za destank ljudstva i tehnike.
Taktička antiteroristička vežba Srem 2014, najveća u posljednjih 30 godina, počela je desantom vazdušno-desantne vojske ruskih oružanih snaga. Najatraktivniji prikaz koji je izvela ta jedinica bio je desantiranje oklopnih borbenih vozila BMD-2, koja su iz transportera Iljušin 76 uz pomoć padobrana spuštena na teren da bi ih specijalci koristili u akcijama u nastavku vežbe.
Padobranski sistem obuhvata i sistem amortizacija prilikom prizemljenja koji omogućava da se borbena vozila teška oko 10 tona prizemlje bez ikakvih oštećenja.
Ovakav transport borbenih vozila prvi put je viđen i izveden u Srbiji. Na rusko-srpskim manevrima na Nikincima uz učešće specijalaca i padobranaca srpske vojske vežbano je i uništavanje objekata u kojima su teroristi i njihovo neutralisanje uz pomoć helikoptera.
Glavne snage počele su uništenje terorista.
Tokom ove vežbe korišćene su bespilotne letelice i kvadovi naoružani mitraljezima, terenski četvorotočkaši, koji su također izbačeni iz teških transportera Iljušin. U ovim manevrima učestvovalo je po 200 pripadnika obe vojske. Po završetku vežbe Vladimir Antonijević Šamanov, komandant vazduhoplovno-desantnih snaga Rusije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se saradnja dve vojske nastaviti.
Cilj ovog sotrudništva je jednoznačno zaštita ličnosti.
Cilj tih dejstava kontraterorističkih je zaštita ličnosti i opšte državnog identiteta.
Mi budemo proširjati kontakte i
savjesnim usiljima. I mislim da ćemo zajednički širiti kontakte i rešavati u buduće sve zadatke zajedno.
Ovu vežbu osim javnosti oficira na licu mesta diplomata, vojnih atašeja i velikog broja novinara iz regiona i sveta, već danima pomno su pratili i stanovnici obližnjih Nikinaca, koji su za naš radio rekli.
Pa može da budemo još boljim odnosima s Rusima, da imamo vojnu podršku i tako. Da nas niko ne napadne ako dođe do nečega.
Ako?
Tako. Pa. Otkud znam?
Pa Rusa smatramo za braću i do sad smo ih smatrali za braću.
I treba da uvijek budemo u pripravnosti i da je sve, jel?
Od čega, gospođo, u pripravnosti?
Pa otkud znamo uvijek. Da nas ništa ne smije iznenaditi, jel tako?
A šta će nam doneti ova vežba?
Pa sigurnost.
Bolje sa njima nek sa ovim državama koji su protivnici nas. Pa da ne bilo korist, ne bilo ni vežbe.
Ovo je vežba protiv terorizma.
E pa to bi trebalo, taj terorizam, i da se to jedan put iskoreni.
Vežba na poligonu Nikinci održana je na osnovu sporazuma Rusije i Srbije o vojno-tehničkoj saradnji iz novembra 2013. Zajedničke vežbe vojnih vazduhoplovstava ovih zemalja planirane su za 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikinaca, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Video sa vojne vježbe specijalaca Srbije i Rusije nalazi se na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Posjetite nas, a u istom danu, kada je i zajednička vojna vježba dvije države održana, a samo par nedjelja nakon što je gost Beograda bio ruski predsjednik Vladimir Putin, u prijestolnicu Srbije stigao je i prvi čovjek Ruske crkve, patrijarh Kiril. Bile ove dvije posjete povezane ili ne, ne može se izbjeći utisak o osnaživanju veza između dvije države, odnosno dvije crkve. Ljudmila Cvetković bavila se tom temom.
Snažne emotivne poruke izrečene su još na beogradskom aerodromu, gde su patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila dočekali srpski patrijarh Irine i ruski ambasador, ali i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Kiril je rekao da je radostan što je stupio na zemlju blisku ruskom srcu.
Kada Rus dolazi u Srbiju, on se zaista osjeća kao kod svoje kuće. Zajedništvo vere, kulture, veoma bliske istorijske veze, zajednička krv, prolivena za zajedničke pobede. Sve to čvrsto povezuje naše narode.
Srpski patrijarh Irinej je otišao i dalje u pozdravnoj reči, navodeći da posetu Kirila Srpska pravoslavna crkva i narod doživljavaju kao veliki praznik koji će, očekuje Irinej, ući u istoriju.
Naši odnosi bili bratski, naše nade svoje bile upućene kako u carskoj Rusiji, tako i sadašnjoj Rusiji, i ona je uvijek dolazila i onda, pogotovo kada je bila najpotrebnija. Pozdravljamo njegovu svetost, radimo se njegove dolasku, želimo mu da njegov korak bude prijatelj i da se osjeća u našem gradu i narodu kao svoj među najsvojim. Mi tako shvatamo, tako doživljamo ovu posetu.
Patrijarh Kiril će tokom trodnevne posete razgovarati sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima, osveštaći spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Devojačkom parku kod zgrade nekadašnje Skupštine Srbije. Veoma je važno, rekao je, da u veoma složenoj međunarodnoj situaciji razvijemo i učvršćujemo veze između naših naroda, jer osnov tih odnosa nije samo u zajedničkoj istoriji i kulturi, nego i u zajedničkom mišljenju na mnoge probleme i izazove savremenog doba.
Želeo bih da izrazim osjećanje velike radosti i zadovoljstva što mogu da stupim na ovu zemlju blisku ruskom srcu u svojstvu patrijarha Moskovskog i cele Rusije. I to nisu samo obične reči. To su reči koje odražavaju našu istorijsku i duhovnu, kulturnu stvarnost u kojoj živimo. U osnovi našeg zajedništva jeste zajednička vera, zajednički sistem vrednosti, pre svega moralnih vrednosti, odnos prema našem narodu, zemlji, veri. To je ono što čini naše zajedništvo.
Отношение к своей родной земле, к народу, к ближним своим. To samo je što radnit čez naših ljudi.
Interesantno je da se dolazak ruskog patrijarha dogodio u danu kada je u Sremu održana prva vojna vežba Rusije i Srbije. Najavljena je kao uzvratna poseta patrijarha Irineja Rusiji i redovna međucrkvena poseta, no iako se još nije slegla prašina oko Putinovog dolaska na vojnu paradu, stigao je patrijarh Kiril. Na to skreće pažnju i sociolog religije Srđan Barišić, koji ocenjuje da je, i pored toga što je poseta po protokolu, važan i kontekst u Srbiji koji ona dobija u odnosu na Putinov boravak iz oktobra.
I tom pojačavanju etnokonfesionalne identifikacije analogno ruskoj logici u Srbiji. Tako da je ona sad iz našeg ugla gledanja blisko povezana sa Putinovom posetom, iako je možda realno došlo i do te posete mimo Putinove posete. I osnaživanje u stvari i svetovne i duhovne veze te dve države, to je u ovom slučaju te dve crkve. Kontekst je do nas, nije možda do same posete, već ono što mi pridajemo toj poseti, a to je u stvari toj bliskoj vezi svetovnih i duhovnih vlasti u Rusiji, koja je u principu i kod nas jako izražena, u stvari taj problem sekularizma koji je izražen i u Rusiji i u Srbiji.
Ko će doći u ovom trenutku u Beograd iz Moskve? Putin, Medvedev ili Kiril, razlike nema, kaže urednik u ruskom servisu našeg radija Andrej Šari.
U Rusiji to se doživljava ozbiljni komentator kao običan pokušaj Kremlja, ruske vlade, da uzme još nešto što je potrebno od Srbije, da poboljšava veze sa Srbijom. Tko će doći, Kiril ili nekakav zvanični političar, nema tu suštinske razlike.
U oči dolaska ruskog patrijarha i Srpske pravoslavne crkve je poručeno da je saradnja srpski i Ruske pravoslavne crkve, dve sestrinske i autokefalne crkve, vekovima bila bliska, prisna i iskrena. SPC ima definitivno jake, snažne veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom, kaže sociolog religije Srđan Barišić.
To se dobro videlo i sa polemikom koja se vodila oko obeležavanja 17. vekova od Milanskog edikta, gde čak se u medijima provejavala i ucena od strane jednih ako dođu neki drugi. Prosto zbog svoje, ajde da kažem, organizacione i institucionalne snage, Ruska pravoslavna crkva je izuzetno uticajna u pravoslavnom svetu i posebno uticajna na Srpsku pravoslavnu crkvu. Pominju se tu čak i određene nesuglasice oko određenih tendencija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, određenih episkopa, da se možda relativizuje pitanje kalendara, prihvatanje novog kalendara, što Ruska pravoslavna crkva predstavlja u stvari bedem zaštite tog pitanja.
Patrijarhu Kirilu je u rektoratu uručena diploma počasnog doktora Univerziteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A naša kamera zabilježila je i video dolazak ruskog patrijarha Kirila u Srbiji, dakle možete je pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. A na kraju ovog bloka poslušajte kako je našoj Branki Mihajlović, bivši jugoslovenski diplomata, sadašnji predsjednik Savjeta za vanjsku politiku hrvatskog predsjednika Budimir Lončar, odgovorio na pitanje da li Putin sada u Ukrajini odmjerava snage sa Zapadom.
Jeste, poligon za odmjeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega, kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu.
Više zanimljivih observacija o aktualnim globalnim i regionalnim političkim kretanjima koje je iznio Budimir Lončar poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa u cjelini u programu za Srbiju u nedjelju u 9.30, a bit će i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubiti dijete jer je preglasno plakalo, čovjeka zbog parking mjesta, staricu zbog pljačke, verbalni obračun koji se završi nožem u srce. Krvava statistika zbog koje s prvim mrakom nije uputno naći se na ulici svakodnevnice Bosne i Hercegovine. I dok se ljudi zatvaraju domove u kojima su jedva sigurni, većeg odjeka u javnosti i sigurnosnim službama nema. Dženana Halimović analizira zašto se sigurnost u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Monstruozno ubistvo dvogodišnjeg dječaka u Kaknju dogodilo se nakon što je Semira Velagića, njegovog očuha, kako navode policijski izvori, iznervirao djetetov plač, pa je bacio dječaka na kauč. Obdukcija će kasnije utvrditi da je dijete preminulo od posljedica zlostavljanja. Slučaj je bara koje vjerovati komšijama i rodbini iznenadio sve.
Ne mogu da, mislim da budem pametna, da vjerujem da ga je ubio.
Ispostavit će se da su protiv Velagića ranije pokrenute 3 krivične prijave zbog nasilja u porodici prema njegovoj bivšoj supruzi. Još je strašnije što je majka ubijenog dječaka koja živi s Velagićem pokušala ubistvo prikriti rekavši kako je dijete palo s balkona na beton i tako se povrijedilo. Sve manja osjetljivost na nasilje, ali i opravdanje zločina znak su odavno bolesnog društva, kaže sociolog Mirsad Bazović.
U takvim uvjetima je sasvim logična situacija da je prema kriminalcu, prema nasilniku, socijalni odnos kao korektan, fini. Evo vam primjere. Nijedan ubica ili onaj koji je učinio neko teško krivično djelo u smislu nasilja i tako dalje, nije se desilo da kada recimo medijski poslanici pitaju komšije kako, ma divan, pa nikad to nismo očekivali. Radi se o tome da ljudi bježe da prepoznaju i da kažu to jeste nasilje, jer nemaju institucionalnu zaštitu, nemaju zaštitu od pravne države, a postali smo osjetljivi više prema kriminalcu nego po koji pokušavaju da promijene takvo stanje.
Ništa manje monstruoza nije ni slučaj ubistva Kasima Halilagića kod Velike Kladuše. Samir Osmanagić smrskao mu je lobanju, zatvorio ga u gepek njegovog Mercedesa i zapalio. Osmanagić je priznao ubistvo, a kao motiv su poslovi povezani s trgovinom drogom. U svega mjesec dana i Sarajevo je vratilo epitet grada opasnog življenja i dok policija tvrdi kako nema porasta kriminala, statistički zateći se s prvim mrakom na ulici više nije uputno. Nedavno je zbog sukoba oko parking mjesta u starom dijelu grada ubijen Vedat Bajrica. Nedugo potom u Sarajevu je nožem zboden 18-godišnjak jer je blicao vozilu koje se kretalo sporo, a osoba koju je signalizirao kasnije ga je ubola nožem. Reagirao je i gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić zbog alarmantnog stanja u gradu.
Povećan je broj krađa vozila, kladionica, trgovina, džeparenje u sredstva javnog prijevoza kao i provala u stanovima. Ulice Sarajeva postale su poligon za utrke.
Komšić kao rješenje vidi povećano prisustvo u policiji u naseljima i na ulicama kao preventivnu mjeru. S druge strane, prvi čovjek kantonalne policije, ministar Nermin Pećanac, kaže kako je do danas u glavnom gradu počinjeno 6 ubistava i da su sva riješena u svega nekoliko sati. Po tim parametrima ne može se govoriti o neefikasnoj policiji.
Mi smo neke zakone analizirali. Kad smo govorili o zakonu o držanju, nošenju i nabavci oružja, kad smo vidjeli da sankcije ne daju onaj rezultat koji se očekivao. Mi smo tražili izmjene i dopune tog zakona, znači nema novčane kazne za ilegalno nošenje oružja. Mi smo tražili da to bude od 1 godine do 3. Skupština kantona Sarajevo to odbila.
U lancu nešto ne štima već godinama i to u cijeloj zemlji gdje kriminalci sa sudskim presudama mirno šetaju čekajući da dođe njihov red da odsluže kaznu. Svjestan je toga i gradonačelnik Komšić.
Policajci uhapse, Predaju ga sudu, sud ga pusti na ulicu, zato kaže nema dovoljno zatvora. Pa kako 20 godina poslije rata nemamo dovoljno zatvora za kriminalce i maloljetnike?
Mnoga ubistva počinili su mladi ljudi i to mahom ona iz koristoljublja. Tako je nedavno u mjestu Mokro na domu Sarajeva ubijena Radojka Jugović. Nju je ugušio 22-godišnji Nemanja Đokić koji je tražio novac koji je nesretna žena čuvala za vlastitu sahranu i spomenik. Sve mlađe ubice i sve monstruozni zločini posljedica su višestruke nebrige za dobrobit društva koje je sve manje osjetljivo na ono što se oko njega zbiva, što potvrđuju i sami građani.
Da nismo pasivni i hladni prema tome što se dešava u komšiluku ili prijatelju na ulici.
Ne može biti niko siguran u ovom gradu zato što nemamo siguran sistem prije svega.
Predveče malo ima straha da ne bi izlazila, da ne bi se našla na ulici. Jedno cuka, drugo ima ovi džeparoša.
Ja ne znam ko je ovdje siguran, sigurno sam političar.
Devastirana je porodica, više se djeca ne uključuju u organizacije koje će ih usmjeravati, sve se urušilo, navodi profesor Abazović, te kao moguća rješenja nudi.
Očigledno je da sadašnjim vladajućim strukturama odgovara ovakvo stanje, ali dokle, svaka sila za vremena, vratimo dostojanstvo obitelji, ojačajmo je ekonomski, moralno. I usmjerimo ogromne snage u obrazovanje i u društvene organizacije, a ne da svako dijete koje hoće da trenira košarku, rukomet, nogomet, na primjer, mora plaćati. Porodica koja je ekonomski devastirana ne može platiti.
Političke blokade zastoju reformama, promocije vlastitih i partijskih ispred interesa građana došli su na naplatu na najgori mogući način, ali kako navode stručnjaci, može i gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još smo u Bosni i Hercegovini gdje političari umjesto da se bave prethodno navedenim problemima više brinu kako će nanijeti štetu jedni drugima. Evo primjera. Novi potpredsjednici Republike Srpske Rami Salkić i Josip Jerković, ali i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić nakon preuzimanja dužnosti dobit će i nove lokacije u Banja Luci. Umjesto u palatu predsjednika gdje su bili njihovi prethodnici dobit će nove kancelarije. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je ova odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika osveta zbog izbornih rezultata. Erdoğan Katana.
Novoizabrani entitetski potpredsjednici morat će da izađu iz palate predsjednika Republike Srpske. Ovo su potvrdili i u kabinetu predsjednika Republike Srpske. U saopštenju za javnost kaže se da je u tom smislu služba predsjednika obezbijedila adekvatne prostore u staroj zgradi vlade u Banja Luci za rad potpredsjednika Republike Srpske. Novoizabrani potpredsjednik Rami Salkić, inače je funkcioner stranke Demokratske akcije, mišljenja je da ovo neće umanjiti njihov značaj.
Što sedi sam u palati, niti će potpredsjednice biti manji zato što sedi u nekoj drugoj zgradi. Stvari toga šta ljudi radi.
Palata predsjednika neće biti dostupna ni novoizabranom srpskom članu predsjedništva Mladenu Ivaniću. U objašnjenju Dodikovog kabineta ističe se da je palata isključivo predviđena za rad predsjednika Republike Srpske. Nijedan interni akt službe formalno pravno ne reguliše da i kancelarije člana predsjedništva trebaju biti u njoj, kaže se u saopštenju kabineta. Generalni sekretar Ivanićeve partije Demokratskog progresa Igor Crnadak ipak smatra da je preseljenje iz palate predsjednika čin Dodikove frustracije zbog loših rezultata na izborima.
Radi se o jednostavno o nepoštivanju ovog naroda, o nepoštivanju institucija naroda Republike Srpske, o nepoštivanju institucije srpskog člana predsjedništva. Radi se o privatizaciji institucija u Republici Srpskoj od strane gospodina Dodika i njegove stranke, a pored toga još jednom dokazuje i nedostatak elementarne pristojnosti i kulture kod gospodina predsjednika.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Šta on time čini? Neće on poniziti Mladena Ivanića. On time ponižava Republiku Srpsku. Jer Mladen Ivanić u funkciji srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ovdje treba da razgovara s partnerima iz diplomatskog kora koji će i ovdje u Banja Luci dolaziti da pregovaraju pitanjima koje se tiču rada predsjedništva i uloge srpske politike funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Navode opozicije i medija o izbacivanju potpredsjednika i novoizabranog člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske iz palate, kabinet predsjednika odbacuje kao neistinite. Naglašavaju da je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sastavu kabineta člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske propisano da se poslovi iz djelokruga rada obavljaju u Sarajevu i Banja Luci, iz čega, kažu, proizilazi da je budžetom predsjedništva BiH predviđeno finansiranje rada kancelarije članova predsjedništva van Sarajeva. S druge strane, aktuelna opozicija u RS-u ističe da Dodiku ranije propisi nisu smetali dok je funkciju člana predsjedništva BiH obavljao njegov stranački kolega Nebojša Radmanović. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske u odlasku Nebojša Radmanović ocijenio je da se u javnosti pravi nepotrebna drama.
A član predsjedništva iz Republike Srpske nađe se prostor u Banja Luci, ako procjenjuje da mu treba. Ja sam procjenjivao da treba i nisam uvijek bio ovdje u ovoj zgradi i našao sam ga na razni način.
Posljednji potezi nisu nikakvo iznenađenje, smatra Čavić, podsjećajući da je i ranije kao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ulazak u palatu predsjednika zabranjivao i nepoželjnim novinarima, ali i nekim drugim izabranim funkcionerima Republike Srpske kada nije bilo palate, već je predsjednik bio smješten u kulturnom centru Banski dvor.
Vraćam se nazad pa se sjećam kako je zabranio ulazak posle smjene gospodinu Nikoli Poplašenu u kabinet predsjednika Republike i još dalje kako je sprečavao ulazak u kancelarije izabranom potpredsjedniku gospodinu Šaroviću te 1998. godine, kada je također stavio policiju pred vrata kancelarije u kojoj je trebalo da bude kabinet potpredsjednika Republike. Jer Milorad mora da zna da na političkoj sceni Republike Srpske ima aktera koje su jednako dugo u cijelom ovom političkom svijetu i političkim događajima i mogu da otkriju njegovo pravo lice.
Ovakve odluke su samo dio našeg političkog miljaa i političke kulture, koji se često svodi na lični odnos jednog političara prema drugom, kaže profesor javnog mnijenja u Banja Luci Mladen Mirosavljević.
Kod nas pozicija prema opoziciji se ponaša ne kao prema nekome koje je danas opozicija, sutra će biti pozicija i obratno, nego kao neko ko je vaš neprijatelj koga vi trebate poraziti bukvalno i jednostavno ga eliminisati sa političke scene.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu ankete Ujedinjenih nacija provedene na Kosovu, više od polovine ispitanika smatraju da su mladi starosne grupe od 18 do 24 godine pod utjecajem radikalnih vjerskih grupa na Kosovu. Sociolozi kažu da postoji niz razloga zašto se kod mladih javlja osjećaj pripadnosti ovakvim grupama. Amra Zajneli.
Ankete UNDP-a, programu Ujedinjenih nacija za razvoj, pokazuje da oko 40% građana Kosova misli da su muslimani na Kosovu u toku posljednje dve godine pod velikim uticajem od ekstremnih radikalnih oblika islama ili su do izvesne mere. Podaci ovog istraživanja pokazuju da 52% ispitanika smatra da građani Kosova koji su verovatno pod uticajem radikalnih verskih grupa pripadaju starosnoj grupi od 18 do 24 godina. Građani su također u pitanju o mogućnostima da Kosovo postane meta terorističkih napada. Nalazi govore da jedan veliki deo građana Kosova smatra da su male šanse da Kosovo postane meta terorističkih napada, međutim oko 32,5% smatra da se to i može desiti. Ovi rezultati su zasnovani na uzroku istraživanja sa 1306 građana Kosova iznad 18 godina starosti, a obavljeno je u svim opštinama na Kosovu, uključujući i ruralne zone. Sociolog Marija Beriše Suljemani ranije za Radio Slobodna Evropa izjavila da su upravo mladi ljudi lak plen i najčešća meta takvih grupa. Ona ističe da se iz pojedinih razloga kod ti mladi razvija jako osjećanje pripadnosti ovim grupama.
Nažalost, mladi provode dosta vremena na internetu bez nadgledanja, posjećuju razne sajtove i sajtove koje propagiraju nasilje. Također, nedostatak socijalnih aktivnosti kod mladih kao i velika stopa nezaposlenosti su faktori koji mogu koji doprinesu ovome. Također, sistem obrazovanja koji više reprodukuje, a ne stvara kritičko mišljenje kod mladih je jedan od razloga. Ovo su samo nekoliko od razloga zašto kod ovih mladih se razvija jako osjećanje pripadnosti u ovim grupama. Ove grupe za mlade pružaju emocionalnu i socijalnu podršku koju društvo ne može da im pruži. Ovo naravno ne opravdava njihovo ponašanje, ali predstavlja razloge za tako nešto. jeste važno obrazovanje, jeste važno, kao što sam i rekla, kritičko razmišljanje, jeste važno i ići u džamiju, ali za sve postoji način. Džamije koje su deo islamske zajednice su džamije koje propagiraju nešto drugo, znači koje propagiraju toleranciju i koje propagiraju samo pozitivne stvari, dok postoje sigurno druge džamije i druge organizovane grupe koje propagiraju nasilje, mladi su deo tih grupa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I još jednom vijesti dana.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramert sastao se u Sarajevu sa predstavnicima udruženja žrtava iz Republike Srpske. Na poligonu Nikinci kod Rume održana zajednička vojna vježba Vojske Srbije i Oružanih snaga Rusije. Patrijarh Moskovski Kiril doputovao u Beograd. U australijskom gradu Brisbaneu sutra summit G20. Sjedinjene Američke Države objavile su da će poslati 70-tak državnih odvjetnika u 14 zemalja Balkana, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. U Beogradu sahranjen doajen srpskog glumišta Nikola Simić.
Ivan Katavić, Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente dana i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.